Бөтен дөнья татар конгрессы үткәргән 11-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының соңгы көнендә пленар утырыш булды. Казанның Курсын сәүдә күңелләшү үзәгендә узган терада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Башта ул Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсен карады. Анда катнашучылар белән аралашты. Пленар утырышта Рөстәм Миңнеханов җыенда күтәрелгән мәсьәләләрнең актуальлыгына басым ясады.
Хәммәгезне сәламле. Бер күрешу үзе бер гомер. Менә 11 ел дәверендә без ел саен очрашабыз. 3 көн дәверендә сез нинди үзгәрешләр бар, үзегездә нинди үзгәрешләр бар, аралашабыз. Уңай фикерләрне бүтәннәргә җиткерергә тырышабыз. Әлбәттә, глобализация чорында безгә бергә булырга кирәк. Менә үзебез күрәбез, менә шушы 11 ел эчендә нинди зур үсешләр бар безнең үзебездә, бүтән өлкәләрдә. Берниндә куркынычлык юк, татар халкы югалыр, телебез югалыр, динебез югалыр дигән берниндә кайгы юк. Менә сезне күргәч, ничектер күңелләр күтәрелә, илебез гөрләп тора, безнең татар халкы бу Россия илендә үзен матур итеп күрсәтә. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр. Әлбәттә, менә 3 көн дәверендә сез республикадан нинди эшләр эшләнә, нинди программалар хәл ителә. Әлбәттә, без үзебезнең җитешкән, җитешмәгән әйберләрне күрсәтер өчен генә түгел, без сездән бик күп үрнәк алабыз. Менә һәммәгез монда килгән чыгыш ясаган иптәшләр, алар барса да үз кешеләре белә, нинди зур бизнес грап бару түгел, ә сезнең һәммәгездә дә үзегезнең татарлыгыгызны сакларга шушы безнең гореф-гадәтләребезне киләчәк буыннарга җиткерергә, менә сезгә шуның өчен һәммәгезгә зур рәхмәт. Менә шундый булыгыз киләчәктә дә. Әлбәттә, Казан бөтен татарлар өчен кала. Без бик шат сезне күрергә, бүтән өлкәләргә барганда без очрашырга тырышабыз. Ниндидер сезнең сораулар нидер булган чакта на конгресс аша мин үземнең кайбер очрашу вакытында федераль сабантуй, авыл сабантуйлары алар күрсәтә безнең көчебезне. Республикадан киләбез, менә үзегезсез бик күп кеше куясыз. Әлбәттә, менә шундый эшләр белән без үзебезнең милләтебезне күрсәтергә мөмкинлегебез бар. Өченче көн инде сезне монда булып күп кенә күрдегез, аралаштыгыз. Хәммәгезгә дә рәхмәт әйтеп, бүген бүләкләр бирәсем килә. Шуңа күрә тагын бер кат хәммәгезгә дә рәхмәт.
Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов группа ГМС акционерлык җәмгыяте президенты Артем Молчанов белән очрашты. Бу җәмгыят күп профилле зур холдинг сәнәгатьнең төрле тармаклары өчен насос, компрессор һәм блок модуль җайланмаларын эшләү һәм җитештерү өлкәсендә фәнни җитештерү потенциалына ия. Нефть-газ тармагы, үткәргеч торба транспорты, атом һәм җылылык энергетикасы, су хуҗалыгы һәм торак-коммуналь хуҗалык. 2012 елдан машина төзелеше холдингы структура Татарстанның Казан компрессор маш заводы да керә. Очрашуда 2022 елда Казан компрессор маш акционерлык җәмгыяте эшчәнлеге нәтиҗәләре, шулай ук предприятиедә төп проектларны гамәлгә ашыру барышы турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилны архиерей дәрәҗәсе бирелүенең 25 еллыгы белән тәбрик итте. Котлау телеграммасы Татарстан митрополиясы сайтында урнаштырылган. Үзегезне дингә хезмәт итүгә багышлап, сез инде 4 дистә елдан артык җәмгыятебезне әхлакый яктан камилләштерүгә, Россия Федерациясендә динара тынычлык һәм татулыкны ныгытуга лаеклы өлеш кертәсез, диде республика җитәкчесе. Ул митрополит Кирилны илебезнең төрле шәһәрләрендә үз изен калдыруын билгеләп үтте. Казанда иртәгә Тукай изләре буйлап дип аталган әдәби музыкаль кичә узачак. Чара татар язучысы, драматург, шагыйрь, лирик, либретто язучы, әдәбият белгече Әхмәт Фәйзинең тууына 120 ел тулуга багышлана. Кичәне әзерләгәндә Әхмәт Фәйзинең мемориаль коллекциясеннән әйберләр кулланыла. Алар милли музей фондларында саклана. Алар арасында фотосүрәтләр, кулъязмалар, документлар, шәхси әйберләр, афишалар, опера һәм балет программалары, шулай ук Шүрәле балеты персонажларының костюмнары бар. Презентация һәм видеохрониканы галимнәр һәм артистлар чыгышлары озата барачак. Шара күндізгі сағат 2-де Ғабдулла Тоқай ұрама 74-ші ерт адресі бойынша орнашқан Ғабдулла Тоқайның әдәби музейінде башлана. Өз продукциясын экспортларға тілеген ішқуарлар халықара көргезмелерді бошлай қатнашу үшін ғариза бере ала. Көргезмелер Истанбул, Баку, Тахран, Алматы һәм Мәскәүдә узашақ. Татарстан экспортерларына кіші һәм орта ішқуарлық ил күлем проекты бойынша ярдәм көрсәтілә. Ішқуарлар майданшықны һәм өстәмә жиһазларына арендаға ала, стенд төзелешенә заказ бере ала, шулай ук аларға теркәлү кертемнәрен түләүдә, күргәзмә өрнәкләрен китерүдә һәм презентация материалларын шит телгә тәрҗемә итүдә ярдәм итәчәкләр. Күргәзмәдә коллектив составында яки индивидуаль рәвештә катнашырга мөмкин. Татарстанлылар экспортерларга ярдәм чаралары буенча кайнар линия телефоны аша консультация алала. Аның номеры 524-90-90, шәһәр коды 8843. Бүгін Салих Сайдашев есімендегі дәулет зур концерт залында музыкаль құтлау хатлары деген концерт ұзашақ. Анда Қытай Халық Республикасынан Қазан консерваториясында білім алушы студентлар шығыш ясы, концерт кешкі сағат 6:30 минутта башлана. Қазан дәулет консерваториясы кең халықара танылу алған, Қытайда ол айыруша жоғары бәйлене. Консерваторияда Қытай Халық Республикасынан студентлар саны елдан ел арта. Қазанда оқығанда Қытай студентлары дүния музыка ұсталығы сырларын үзләштіріп кіне қалмай, рус һәм татар музыксын башқарушыларына дәйлене. Ректор профессор Вадим Дулат Алиев инициативасы білән Қазан консерваториясы бұйыл бірінші тапқыр Қытай студентларының мақсус концертін Салих Сайдашев есіміндегі зур концерт залы сәхнесінде өткере. Келесі апнада 22 мартта қияш байығаш езгі Рамазан айы башлана. Бұйыл ол 29 күн дәуам етті. Ураза ғайты 21 апрелге туры келе. 22 мартта есту намазынан саң республика мәшетлерінде бірінші тәрәуих намаз оқыла. Езгі ай дәуамында шулай оқ ифтарлар планнаштырылған, олар 41 мәшетті ұзашақ. Татарстан мүсілманлары дине нәзіреті 11 республика ифтарын өткәр өкіні һәм урыны турында Өстәмә рәвештә хәбәр итәчәк, әмма волонтерлар яздыру 237-86-18 телефоны буенча инде алып табарла.